As 12 uns minutos principiamos os de 18 rodas aquí en Radio Fene con Xavier nos controis, Luis presentando, escollendo pezas pop rockeiras ás veces e outras veces de outro rollo, pero hoxe empezamos con un pouco de pop rock americano de segunda metade dos 70, unha banda que viñan de Atlanta, deixaron dous discos, algunha canción pois máis ou menos memorable como este Don't You Know How to Be a Lady, Start Back. Back, decíamos, viñan de Atlanta, deixaron dous discos, o primeiro deles tiña un super mega éxito, unha peza máis lembrada deles, Moonlight Feels Right, e no segundo había, o segundo titulábase Rock and Roll Rocket, unha portada realmente horrorosa, pero con alguna canción decente como esta que vimos de escoitar, Don't You Know How to I Love, que lle pasa isto, se me vai, debe ser polo la conexión. Bueno, pues decíamos eso, título da peza, Don't You Know How to Love a Lady, Starback. Outra banda power popeira, de finais dos 70, deixaron tamén un par de discos. Logo, seu cantante, Lowry Hammer, seu carreira máis ou menos en solitario, pero con escasa fortuna. O primeiro LP a min gustame moito, un pouco a OR convencional, pero bueno, sempre me gustaron ese tipo de músicas como este, Just a Little Rain, The Criers, Os Choróns.
Oh, look out now,
The Criers é un dos momentos emotivos do seu primeiro disco. Esta peza era Just a Little Rain, un disco que no sé momento incluso apareceu publicado en España, porque antes non era como agora, ahora todo está disponible para o mundo mundial, pero antes aparecían cousiñas determinadas e outras pues había que estar en algún caso pues esperando a topalas pues outros 15 ou 20 anos. Neste caso, pues por exemplo, eu creo que me levou casi 20 anos poder atopar o disco dos Criers, pero bueno, sempre unha satisfacción como encontrar cousas baratas como a este rapaz Peter C. Johnson, viña de Boston. Bueno, formou parte da escena de Boston de mediados dos 70 con bandas como os Cars, que logo serían mundialmente recoñecidos. El quedou nun discreto segundo plano. De feito, desapareceu durante un par de anos, a mediados dos 70, estivo investigando co mundo dos maquinillos. Bueno, o mundo das máquinas e sintetizadores naquel tempo pois estaba limitado a algunhas cousas, non teñan as posibilidades que tiñan hoxendía, non? Pero el por un momento chegou a aparecer en público con 5 maniquíes que tocaban tamén pezas xa gravadas, o sea que foi en realidad un precursor deste tipo de xénero que logo nos 80 pois alcanzaría o seu punto culminante, xa non desaparecería porque hoxendía sigue sendo así, non? Bueno, pois o caso que este Peter C. Johnson grabou un disco, incluso na portada aparece xa unha pegata que pon único, algo realmente novidoso para o momento. Non todas son boas as cancións, pero hai dúas ou tres realmente bonitas. A que máis me gustou é esta, Get Right Back on a Horse That Throws You. Moi entretida, sobre todo a parte final, cando entra a guitarra. Bueno, que é unha das cancións destas últimas semanas que máis me gustou. Peter C. Johnson.
Thank you.
Peter C. Johnson desde Boston, Get Right Back on a Horse That Throws You. Imos a rematar esta primeira parte con un cantante canadiano, Gary O. Que usaba só editou este disco. Gustaba má portada, non coñecía nada del. E ao final dentro apareceron dúas pezas interesantes. Unha adaptación dos Hollies, Pay Back With Interest. E esta peza original, pero que vai no estilo de o Eric Carmen, máis sensible, máis afectado. Gary O con The Way You Look Tonight. Continuades na sintonía da Radio Fene ou Radio Fusión ou iso, e aquí estamos, que é o importante, os nomes a veces pois eso solo sirven de localizador, pero Xavier e eu aquí pertérritos ante o cambio de nomes, nos a poñer os discos, as cancións e a dedicarnos a outras cousas, por exemplo a explosión blues británica de segunda metade dos 60, primeiro 70, unha desas bandas tanto máis obscuras que cousas como Fleetwood Mac ou Savoy Brown, que foron as que se levaron toda a gloria, non? Estos pasaron un pouco máis desapercibidos eran o Espírito de John Morgan, Spirit of John Morgan, algo do seu primeiro disco, este She's a Gone.
Once had a girl that I loved, and I thought she loved me. She's walking round in the town with the guys that I know. Oh, I didn't think that she'd leave, but how wrong could I be? She won't be talking again, and it makes me so low. It seemed right to love one another. What more can I say? She's gone. She's gone. Once was a time in my life when I just couldn't care. Girls without faces would always appear on the scene. It's just that I now realize I've no future to share. She's gone and I can now see just how wrong I've been. Oh, it seemed right to love one another. What more can I say? She's gone.
Spirit of John Morgan, o seu primeiro LP, reeditado aí cousa de 2-3 anos por o selo catalán Guagua, en todas esas series de recuperación de algunhas cousas de finais dos 60 e primeiros de 70. Máis bandas británicas, isto chamamese Rare Bird, pues, iba o rollo progre, de feito eran dous teclistas os que mandaban, tiveron un mega éxito cunha canción chamada Sympathy. Vimos escoitar a cara B, que non viña no LP, ten un pouco máis de marchiña, que dirían os outros. Devil's High Concert, eles eran Rare Bird.
In the dark green velvet passage there's a picture of a queen surrounded by 100,000 eyes. And if you look into the mirror you'll get a big surprise. Of mystery that's flowing me around. The picture of the queen has started to move. And if you realize the danger that the devil's lurking near, these are the secret sources of my fear.
Devil's Hikes con Serra Carabé do seu primeiro sinxelo tamén a peza de máis éxito, Sympathy. Estos tamén les gustaba o rollo progre, chamábanse Gracios e son progres coñazos, pero esta canción me mola, aparte de que está tamén eso cargado de teclaos, a parte vocal non está nada mal. Gracios con Introduction.
Let it go, let it feel you. Take a chance. all that will seem to work on a dream that one of us got it together. And before long, there could be a song which you would make last forever. Close your eyes if you want to. I'm with you round your hand. Let it go, let it be.
Pois estamos así en plan progre, vimos de escoitar a Gracius con algo a praza que abría precisamente o seu primeiro disco, Introduction, e agora vimos con Argent, a banda de Rod Argent, a banda de Rod, o que fora membro dos Zombies, logo con algo moito máis serio e moito máis intelectual, Pois que a veces tamén a duración das cancións parece que vai co rollo intelectual. Estos facían cancións longas tamén, non como esta que durou 6 minutos, pero é bonita, Dance in the Smoke son Argent.
We'll be right back.
Unha peza do debut de Argent, a banda de rock Argent, xusto despois de abandonar os zombies. Escoitábamos esta Dancing the Smoke, que tamén aparecía incluída dentro daquel sampler, un doble disco barato que se editou nos primeiros 70 para introducir tanto a xuventude española como ao resto do mundo as novas músicas que se facían nos Estados Unidos. Aquel doble álbum chamábase Llena tu cabeza de rock. No seu tempo apareceu a 300 pesetas, ¿eh? ¿Dónde queda eso? Pues ali aparecían Argent con esta peza, Dance in the Smoke. Para seguir, outra banda que empezaron facendo freak beat e acabaron tamén abrazando a fedo da música progre, ainda que a peza que imos escoitar de The Onyx, unha adaptación dun tema de Crosby, Still, Nash and Young. Our House on The Onyx.
I'll light the fire, you place the flowers in the vase that you bore today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Onyx xa dando os seus últimos pasos de carreira musical con esta adaptación de Crosby, Stills and Nash, Our House. O disco este incluso apareceu en España, publicado pola discográfica catalana Belter. Imos con unha das pezas da semana dun disco que merquei hai pouco, o segundo disco de Pau Loves 2, unha banda que viñan de San Luis. O segundo disco chamábase At the Sound of the Bell, o sonido da campá. Evidentemente, supoño que tamén xogando un pouco coas teorías de Pavlov, dos reflexos condicionados, aí estaba tamén para servía para dar título a este segundo álbum. A voz do cantante tamén é particular, o cantante chamase David Sulkam, ten un tono realmente eso, curioso, que fai das cancións teñan tamén así un toque tanto especial, como por exemplo a cabría este She Came Shining, Pavlov's Dog.
I used to see light in your eyes, but I don't see it anymore. And all those promises you made to me, I don't need them anymore. I used to
some of you. And do you think that's fine?
Dez minutos para o remate, continuades aquí na sintonía da Radio Fene Fusión, que cambiamos de rollo tamén. Imos coitar a Alex Chilton, que morría aí dúas, tres semanas dun ataque ao corazón, a mala vida, en New Orleans. Bueno, pois imos escoitar algo, digamos, grabacións intermedias entre que Alex Chilton abandonou os Vox Tops e decidiu montar Big Star, non? Houve unhas cancións que grabou nos Estudios Ardent, que hai cousa de 10 anos apareceron publicadas dentro dun CD titulado 1970, precisamente recollía as pezas gravadas durante ese período. Algunhas delas posteriormente tamén foron publicadas en algún que outro disco, pero esta, por exemplo, non, que é unha das boas cancións dese 1970, de Amy Song, Smile For Me, e Alex Chilton.
When you smile, you make the world glow, and when I'm sad, see my face, I'm crying for you. Won't you smile for me? Shines for you. Feel my love.
Alex Chilton con este The Emisons, Smile for Me. Vamos a rematar con otra banda que grabaron para Oselo Ardent. Tres canciones nada más, dos de ellas absolutamente formidables, como esta Feel Alright, que sirve para poñer punto e final por hoxe a 12 rodas. Se tedes moito interese, sabedes que podedes volver a escoitalo o xoves contra as 5 da tarde. Os saúdos de Xavier e de Luis, quedades co o señor Mosquera, que hoxe parece ser que ven fresco. Veña, ata logo.